Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azizli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 13-nji noýabry hepdeniň tiýsenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň Agratletik Federasiýasyna türgününe wadanyň sanksiýalary giridilmegi mümkin. Aşgabatda we welaýat merkezlerinde hasyl toýy toýlanýar, etraplarda mejburi ýygym dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Франция ve Германия Ukrainanın gündorunda Moskva tarapından goldanılan separatistlerin geçiren taylawlaryny bir kanun diýip atlandyrdylar. Kiev ve onun halkara goldawçylary 11-nji noýabrda separatistlerin gözegçiliginde Donetsk ve Lugansk regionlarında geçirilen taylawlaryň 2014-nji ýylda başlanan konflikti togtatmak urundaky tagallalara zarba urýandygyny aýtdylar. Emma Moskva Donetskin ve Luganskin yolbaşçılarını seylede yerli kanunçuluğun ağzalarını taylama uçun geçirilen taylavların gazaplılığı bit etmek maksadı bilen bağlaşılan Minsk lağlaşığının şertlerini bozmayandığını öngü sürüyer. Finlandiya NATO-nun geçirýän harby turunlaşyk döwri Russiýanyň Laplandiýadaky Sputnik navigasiýa ulgamynyň ýagny GPS-iň işine goşulyp-goşulmandygyny derňeýändigini mälim etdi. Bu barada ýurdun premier-ministri Juha Sipilä çykyş etdi. Mundan bir näçe gün öň Finlandiýanyň howa gullugy ýurdun demirazyk tebitlerinde GPS ulgamynda ulyň ýatazlyklaryň bolup geçýändigi barada duýdurşyglan edipdi. Gonsu Norvegiya hem oktyabrın ayağında haçanda NATO'nun gingirimli harbi türgünleşikleri başlananda uçorlar üçin GPS signalının yitendigi varada duyduruş yayradipdi. Häzir NATO sowuk ursy döwründen bäri özünün iň gingirimli harbi türgünleşiklerini geçirýär. Oňa ýaranlygyň 29 agdasy şeýlede Finlandiýa we Şwetsiýa gatnaşýar. Amerikada demokratlaryň öňde barjy wekili Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna goşulandygy diýilýän ýagdaýlary we prezident Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasy bilen gatnaşyk saklan bolmagynyň mümkindigi barady ýagdaýlary tili jereýän derňewi goraja kanunçylygy hüdürlemäge taýýarlanýandyklaryny aýtdy. Senatdaky azlygyň lideri Chuck Schumer egerde baş prokuroryň wezipesini ýerine ýetirije Matt Whitaker derňewi gözegçilik etmekden çekilmese, onda ýürüýte geňişçi Robert Mueller gorama üçin çäherleriň gürülip bilinjekdigini duýdurdy. Egerde ol bu ýerde galsa, onda ol Mueller'in işine goşulur ýa-da Mueller'i çetleşdirer. Şonuň üçin Kongress harekete geçmelidir diýip Schumer aýtdy. Owanistanyň Gazni welaýatynda jeňçiler bilen ýüze çykan çaknaşykda parahty ýylatyň arasyndan 15 adam we Owan hopsuzlyk güýçleriniň hatarından 10 adam öldi. Taliban jeňçileri aglaba çaýy etniki hazarlaryň ýaşaýan Zahori etrabyna 7-nji noýabrda hüjüm edipdiler. Merkezi hükümet yerli güçleri Goldov hükümünde özünün yukarı tayarlıklı harbi toparını yolladı. Yerli polisiya resmisi yekşenbe günü hopsuzluk güçlerinin hatarından 4 kullukçinin hem yaralanandığını haber verdi. Eýranda ýurdun ozalky bolçuluk we jemetçilik hopsuzlygy ministri Mali galplyklarynda aýyplanyp tutuk edildi. Eýranyň resmi Irna habarlar gullugynyň beren maglumatyna görä Paris Kazemi geçen anyň güni Tehranyň ewin türmesine äkidilipdir. Kazemi 2006-njy ýylda sol wagtky prezident Mahmud Ahmedinejad bilen oňuşman minister wezipesinden çekilipdi. Sondan soň ol Mali pudugynda işledi. Bulgariýada müňlerçe adam ýanyň seristelerinin bahalarynyň ýokurlanmagyna we girdilen salgytlaryň artdyrylmagyna garşy protest geçirdiler. Şeýlede magistral ýollaryny we köçeleri böwetlediler. Sofiýanyň merkezinde 2000-den hem aşa adam milli baýdaklary galgadyp ýürüşe çyrdy. Demonstrasiýalar ýurdun beýliki 20 töweregi şäherinde hem geçirildi. Geçen aý dünýädäki newit bahalarynyň galmagy bilen ýurtdaky ýanyň seristeleriniň hem narhlary ýokurlanypdy. Hökümetin 2019-njy ýyldan başlap köýnülüşin uluglara girdilen salgytlary artdyrmagy hem köplerde gahar gazap döretdi. Rumyniýanyň Bukarest şäherinde 9-11 noýabr aralygynda samba we töwüş samba görüşi boýunça geçirilen dünýä çempionatynda türkmen türgünleri 4 birinji medaly almagy başardylar. Mundan başga 7-11 noýabr aralygynda Polşanyň Płock şäherinde geçirilen Ýewropanyň açyk MMA kubogy ugrundaky ýarışlarda Türkmenistanyň garysyk töwüş täýärleri boýunça taýlamy topary 7, ýagny 2 altyn, 4 kümüş we 1 birinji medaly aldylar.